Бұл ваққа 1980-ші ел Эфиопияда болан. Бұл Сихай Толесаның шаятлығы. Оның өзі бұл ваққа хақты шейлі хикая едер. Олар менің әллеріме бағылап, дес жөктірділер. Соңынан болса аяғымы хем юп білен бағылап, аяғым асманнан едіп асып қойдылар. Олар ағзыма кірлі ескілері дықып қойдылар. Бұл ескінің порсылығыннан юрегім буланып, хушымнан кеттім. Олар еліні дүшен зат білен, чыбық мұй, демір мұй, даш мұй ұрып кеттілер. Сүнклерім сынан ве, беденімнен етлер лақты асылып тұрарды. Соң болса менің ел аяғымы чөзіп, сүйші дөкілері үстіннен юремегі мечбур еттілер. Ендігі күні болса мені 62 кіші ниетленен тұсақананың камерасына ерлештірділер. Бұл камерада тұсақлар көплігіннен отырмаға ер еқті. Әмі тұсағылар дейік тұрардылар. Менің яғдайым өрен ағырды. Хатта аяғымды да дұрып білместім. Сүнклерім сынан, бүтін беденімді әтлерім дітіліп ғана қияды. Бұның үстіне камера қаранқы ве дем алмаға хауа еқті. Тұсағылар өз хачатларыны еріне етірмеклері хақта кеплемесе де боларды. Ол камерада діңі бір дешік барды. Ол хем болса, хачатхана везипесіні бір жай дерді. Амма хич кім ол ері бармаға етішместі. Шол камерадағы тұсағылар бірі-біріні дықылып, даянып, дек тұрып, ұқылядылар. Уяға яда, бұяға дұрылмағын алатшы оқты. Сияхын яраларынан ған ақияды. Йөне, бұ ерді хич хилі дерманның өзі оқты. Ол хатта кәсені тұтып су хем іч білмесді. Шоның үчін башқалар оңа су ічіріп қоядылар. Сихай Толесаны Эфиопия коммунистлары Иса Месиха инананы үчін азап берділер. Ол бұ камерада бір елдан көпірәк вақт сақланды. Хеммесі болып тұссағда 10 ел азап чекді. Шоңчы ұзақ вақт овамында қаранқылықта боланы үчін көз нұрыннан айрылды. Хергезек Эфиопия коммунистлары оны азапланларында оның үстіннен гүліп масқара едіп, «Ханы сенің сөйен месихын, ол сені бізің елімізден халас едіп көрсін нәне?» дейеділер. Эмма Сихай оны азапланларын ғалбы көрдігінен ғинан яды, чүнкі оның өзі Құдай хемейші ол білен білі екеніне үректен дұяды. Ол сансыз хорлықлары азаплары чыдап, хаялында оны азапланлара месих шол ерді, зибилі долы ине шол камерада мен білен мені хорлаянларын арасында азап чек ердеді. Ол көп кезек Эфиопия коммунистлары тарапынан кемсіділіп, азапланып, дүрлі хорлықлар чекті. Және Құдай оны мүджизави яғдайда дейір қалдырды. Оның яралары бітіп кетті. Сүнклері ене де асыл яғдайына келен болса да, тұсағдағы қараңғылық көзлеріне көр етіп қоянды. Шоның ялы болса да, ол месихе қызмат етмеге давам едер. Эйямымыздың 202-ші елінде Демірқазық Африканың Картеж деген ерінде иман үшін құрбан болған Фелисита мен азапланияным үшін азап чекен. Йөне, бұл азаплардан соң бір зат мен үшін азап чекер, чүнкі мен ол үшін азап чекен дейді.